Азатлык радиосу сели. Бүген 15 февраль дүшәмбе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгенге тапшыруда. Иртәнге 8-дә белдерелгән тәнкыйтькә түрәләр колак салырмы? Чаллы шәһәр хакимияте каршында шәһәр халкы торак коммуналь түләүләрнең артуына каршылык белдерде. Татарстанда татар җәмгыятендә бәхәсләр тудырган шагыйрь Муса Җәлилгә багышланган укулар башланды. Кырымдагы татарлар да Җәлилнең туган көнен искә алды. Татар булмаган балалар икенче дәүләт телен өйрәнә ала. Олимпиадада җиңгән Казанда яшәүче рус кызы Татьяна Гусева белән безнең әңгәмәне тыңларга чакырабыз. Ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Бельгиядә тимер юл казасында 11 кеше һәлак булды. Женевада БМО кеше хокуклары шурасы утырышында Иранда кеше хокуклары торышы тәнкыйтьләнде. Русия президенты Дмитрий Медведев Украина президенты итеп сайланган Виктор Януковичны Мәскәүгә чакырды. Татарстанның Олимпия шурасы рәис итеп яшьләр, спорт һәм туризм министры Марат Бариевны сайлады. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Бельгиядә тимер юл казасында 11 кеше һәлак булды. Шәһәр тирәсендә йөрүче 2 поезд башкаладан 15 чакрымлап көньяк-көнбатышта Халле шәһәре янында 100-100 бәрелешкән. Бельгия премьер-министры Ив Летерме Косово башкаласы Приштинага килү белән берничә минуттан ук кире Брюссельгә кайтып китте. Каза сәбәпләрен ачыклаучы бара. Илнең көньягында поездлар хәрәкәте вакытлыча туктатылган, Париж белән Брюссель арасында да тиз йөрешле поезд хәрәкәте туктады. Русия президенты Дмитрий Медведев Украина президенты итеп сайланган Виктор Януковичны Мәскәүгә чакырды. Узган якшәмбедә Украина Үзәк сайлау комиссиясе Януковичның 7 февральдәге сайлауда Юлия Тимошенконы җиңгәнлеген раслады. Тимошенко сайлау нәтиҗәсен танымавын һәм мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәчәген белдерә. Медведевның чакыру хатында бу сайлау украиннарның 2 ел арасында каршылык чыгару тырышлыкларын туктатырга теләвен күрсәтте, диелә. Виктор Ющенко урынына килүче Янукович көнбатышка йөз тоткан Украинаны Мәскәүгә таба борыр дип көтелә. Януковичның вазифага керү тантанасы 25 февральгә билгеләнде. Аның төбәкләр фирқасы рәисе урынбасары Анна Герман әйтүенчә, Янукович премьер-министр вазифасын сайлауның беренче турында 3-нче урын алган Сергей Тигипкага тәкъдим итәргә җыена. Женевада БМО кеше хокуклары шурасы утырышында кайбер көнбатыш илләре вәкилләре Иранда кеше хокуклары торышын, бигрәк тә былтыргы президент сайлаудан соңгы хәлләрне тәнкыйтьләде. 2006 елда оештырылган шура Иранда кеше хокуклары торышын беренче мәртәбә карый. АКШ Иранда хөкүмәткә каршы демонстрацияләрнең көч белән бастырылуын хөкем итте һәм сайлаудан соң халыкны куркыту өчен оештырылган мәхкәмәләрне, журналистларны һәм блогерларны эзәрлекләүләрне туктатырга чакырды. Шурада Иран төркемен җитәкләүче Мөхәммәд Җәвәт Ларижани үз илендә кеше хокукларының яхшы хәлдә булуын һәм Иранның бу мәсьәләдә киләчәккә карап эш итүен белдерде. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Иран хәрби диктатурага таба бара дип белдерде. Катарда Гараб университеты студентлары алдында чыгыш ясап, Клинтон Иранның инкыйлаб сакчылары шурасы үз кулына хөкүмәткә тиң хакимият туплаган диде. Клинтон шулай ук тагын бер мәртәбә Иранның атом программыннан бар төбәккә һәм дөньяга куркыныч янавы турында әйтте. Бүген Клинтон Сәгыт патшасы Габдулла һәм тышкы эшләр министры Шаһзадә Сәгыт Әл-Файзал белән Иранның атом программы тирәсендәге вазгыят турында сөйләшә. Әфганстанда НАТО җитәкчелегендәге халыкара көчләр һәм әфган хәрбиләре Талибан ныгытмасы булган Марҗа шәһәрендә һөҗүм белән алга таба бара. Хелмант вилаятындагы бу хәрби чара 3 көн элек башланган иде. Британ майоры Майк Тейлор:
There's been some small arms fire.
Талибан бик аз гына каршылык күрсәтә диде. Һөҗүмдә 15 меңләп халыкара һәм афган хәрби катнаша. НАТО маржаны Талибанның соңгы ныгытмасы дип атый. Якшәмбе НАТО ракеталары ялгыш бер йортка тиеп 12 тыныч кешене үтерде. НАТО бу хәл өчен гафу үтенде. Афган президенты Хамид Карзай тыныч халык арасында корбаннар булмасын өчен сак эш итәргә чакырды. Молдовадан айрылып чыгарга тилеуче Днестр буй республикасы Русияның ракетадан соклану системасын үзендә урнаштырырга әзер булуын белдерде. Сепаратист төбәк башлыгы Игорь Смирнов Мәскәүгә бу турыда рәсми мөрәҗәгать итмәсә дә, Русия ракеталарын төбәктә урнаштыруга каршы булмавын әйтте. Үз тәкъдимен ул АҚШның көнчыгыш Европада ракета калканы урнаштыру планына бәйләде. Молдовага күрше булган Романия АҚШ ракета калканының кайбер өлешләрен үзендә урнаштырырга тәкъдим итте. Булгарстан да АҚШ ракеталарын үзендә урнаштыруга каршы булмавын белдерде. Татарстанның Олимпия шурасы үзенең низамнамасын раслады һәм республиканың яшьләр, спорт һәм туризм министры Марат Бариевны бер тавыштан шура рәисе итеп сайлады. Аның урынбасарлары итеп министрның спорт мәсьәләләре урынбасары Хәлил Шәйхетдинов һәм фехтование тренеры Владимир Житлов сайланды. Татарстанның Олимпия шурасы республикада олимпия хәрәкәтен үстерү һәм физик тәрбиягә игътибарны арттыру белән шөгыльләнәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Иртәнге 8-дә белдерелгән тәнкыйтькә түрәләр колак салырмы? Чаллы шәһәр хакимияте каршында халык торак коммуналь түләүләрнең артуына каршылык белдерде. Татарстанда татар җәмәгатьчелегендә бәхәсләр тудырган шагыйр Муса Җәлилгә багышланган укулар бара. Кырымдагы татарлар да Җәлилнең туган көнен искә алды. Татар булмаган балалар да икенче дәүләт телен өйрәнә ала. Бүгенге тапшыруда Казанда яшәүче рус кызы Татьяна Гусева белән безнең әңгәмә булыр. Шушы һәм бик күп башка темалар бүгенге тапшыруда булыр, бездән аерылмагыз. Чаллыда коммунистлар фиркасының җирле бүлеге торак коммуналь түләүләрнең кыйммәтлегенә каршылык белдерергә дип каршылык чарасын урам җыенын түрәләр эшкә килә торган иртәнге сәгатьләрдә оештырды. Чаллы шәһәр хакимияте каршына тормыштан канәгатьсезлеген белдерергә 200-гә якын төрле яшьтәге кеше җыелды, ди безнең хәбәрчебез. Чаллыдагы шушы каршылык чарасында әйтелгән кайбер фикерләр белән Гафиулла Газиз таныштыра.
Урам җыенын уздыручы коммунистлар халыкны каршылык чарасына җәлеп итү өчен яңа ысул кулланды. Шәһәр йортларындагы почта тартмаларына җыенга чакыру кәгазьләре салып чыкканнар иде. Шулай да халык чакыруга әллә ни зур игътибар күрсәтмәде. Хакимият бинасы янына килүчеләр саны 200 кешедән артмагандыр. Көне дә салкын, җилле иде. Шулай да килүчеләр хакимияткә ни әйтергә тели? Алар нәрсәдән риза түгел. Азатлык хәбәрчесе урта яшьләрдәге ир-егетләр төркеменә килеп, шул хакта кызыксынды. Алынган җаваплар мондый.
Риза булмаганга. Кругом риза түгел. Квартплата юк, зарплата юк, бөтенесе. Уже талыйлар бит. Күрә торып талыйлар. Ә кешеләр нишәргә тиеш? Әле бу башыгына булыр нәрсәне. Бүген чыксалар, иртәгә еще хуже булыр.
Менә сез нигә чыктыгыз? Шушылар өчен барсында. Риза булмаганга бара йөргәндә. Квартплаталар ниләр бетенсе, зарплаталар юк берәй бердә. Аутан тоқайдар алып килергә кирәк. Халык талап булмый бит. Шуңа күрә чыктык инде. Менә күбрәк чыксалар әйбәт тә бит. Халык килмейт барса да әле. Ну, әзрәк суыкта ни дә, эш вакытыда инде. Ну, барда вакыт табып килергә кирәк иде. Шундый ризасызлыкка чыктык инде.
Менә сез үзегез яшь кеше күрәсез, кайда эшегез бармы?
Заводта. Заводта эшлибез.
Мин дә шулай заводта эшлим. Ярты хезмәт хакын квартплатага түләргә кирәк. Ирсе шуңа риза булманга чыктык.
Менә сез дә яшь кеше күрәсез, сез нигә урамга чыктыгыз?
Менә эштән тиңгез менән кайтып риза булманга. Хатынныкын квартплата үземне кашырга җитмәй. Баланы укытырга кирәк. Кая барасың?
Менә шушында инде митингларның пикетларның файдасы булыр дип уйлыйсызмы?
Нишләп халык бирә күтәрелсә, бетерсә бирә күтәрелсә, бу башыңа да рәбелин тоже. Дальше болай яша булмый бит аны. Ничек яшәргә кирәк?
Яшьләргә күңелләрли. Без ашарсын ашаган, ясасын ясаган паштай. Ну, җиткән. Менә минем малай да, килен дә, милиция дә сөйләр. головный розыскда. Алар ипотекага. Аларның әл квартиралары юк. Менә ул милиционерларның менә тәртип сакчысы, уголовный розыск эшләүче кешеләрнең нинди продукты эшләргә тиеш, кәдә ул койтып коя кергә урын таба алмагачтыр. Менә шуңа уйлап торам. Менә шуны. Нигә аларга ничек ярдәм юк, әдрәк кенә дә. Органнан, хөкүмәтнән, алар хөкүмәт кешеләре. Менә шуны беләсе килә мин. Кемгә, нидән, коян? Файдасы юк инде бу сөйләшүнең. Шулай дип аңладым мин.
Руза Исламова Шаллы коммунистлар фиркасының шәһәр комитеты әгъзасы. Аның да тормышы, пенсиясы зур түләүләр белән бәйле.
Без моторым, КПРФ шәлеге менен үзем шәлеген каркомы буларак әйтәм. Без гомумән бер нәрсәдән дә риза түгел. Менә миңа утка 1200 килде. 4 кеше яшибез. 2 бүлмәле квартира 27 квадратный метр. Телефонга түлем 400 сум аена, газга түлем 76 сум. Менә хәзер счетчигем юк. Счетчик сатып алган идем. Куярга 1200 сырылар. Менә бүген Зайнуллинга киремен. Гомумән пенсияне арттырып түгел бит. Аны бит алып бетерделәр. Ошага гел калмый. Квадрат платыга 2500, утка 1200, 3600, мин 5000 пенсия алам. Әле телефонны шутламыйм. Телефонга кай вакытта 600, кай вакытта 700 була, мин телефоннан күп сөйләшәм. Ничек яшәргә соң безгә? Безнең дә бит җаным, конфет ашыйбыз килә бәләкәй генә. Колбаса турында сүз дә юк инде. Тәмлерәк булыш керә дә ашыйбыз килә. Дарулар турында гына мин әйтеп тә тормыйм. Безне бу листка күткәнгә тибеп чыгарга кертмиләрдән дә безне хәзер. Безгә шул анальгин белән аспирин инде, бүтән нәрсә кеҗ юк. Балетка салмыйлар, безгә туры жол зиратка гына, шунда гына күрсәтәләр. Бөтен җирдә платный.
Минеке дә шул инде. Минеке дә шул. Недовольны. Аннары жыкларына бик каты күп үстерделәр. Менә безнең комплекста гына, 19-нчы комплекста 2 жык бар. 18-дә ничә? В общем, зәптә где-то 6 жык бар. Алар кирәк түгел. Элек 2 жык ручную эшләделәр. Бөтенесендә түләдек, бардык вовремя. Бернинди проблем не было. Менә шул.
Якында гына бер төркем татар әбиләре, апалары басып тора. Урам җыены барышында шуларның берсе, сугыш вакытында да булай яшәмәдек дип әрнеп, ашынып, кычкырып әйтеп куя. Әбиләр азатлыкка да шул һәм башка фикерләрен әйттеләр.
Апалар менә сугыш вакытында да булай түгел дигәнне сугыш вакытын хәтерләшме әллә?
Хәтерләмим, сугыш вакытында 4 ясында ик. Сугыш вакытында да ач идек, хәзер дә ачка калдыралар. Бу инде заман булды безгә. Анда да күпме күрдек авырлыкны, хәзер тагын күрергә калдык. Бу инде
тирәләрдә алып бетерәләр.
Бүген бирәләр, бүген илтеп бирәбез бер нәрсә калмый ашарга. Совесть имеет тады. Бөтен илне сатып бетерделәр, һаман җитми. Безгә авырлык гомер буе шушы 38-нче елда туганмын 4 ясында 10 ясыннан эшләдем 16 ясыннан 17 ясыннан документ бирәләр 14 ясында 30 сыер саудым аларның эшләгәне безгә акча да юк бер нәрсә юк палкага эшләдек хәзер тагын ачтыталар
менә бу ШКК дигәннәре 10 җиргә язалар ремонт дип Кайда соң ул 10 җир шул хәтле меңнән артык ремонтка түлибез. Кайда булганы барның ремонтың? Ишек төбенә бер нәрсә салганнары юк, аганып җыгылабыз, чытырга, нигә, чыбыкка. Ай саен 350, 340, 400, 500 ортып килә ЖКК. Утка перерасчет дип, тегенгә суга перерасчет дип, но что это такое, нәрсә ул?
Көнебездә рәхәт торырбыз дип уйлаганы юк, рәхәт көн юк, балаларга эш юк. Әзме күпме қолған, платежкадан қолған оқшаларыбызны помағат етеміз, балаларыбызға үшілер бұлмағаш. Завуд үшілеме, ненде қады бұл? Құт құбат бұлатыларына құрын қатты зұрайтмасынлар еді.
Үлен ошағанда да бұлай болмады, үлен ошағы үскенде да бұлай болмады, ятсыздар. Балаларын оша деп етеміз, бет үшілері жоқ құқы шыққанлары үшілемей біздің үсті етабынықлар. Міне, өзімізге әзімізді оларға бөліп береміз, ятсыздар.
Акчаны балаларыбызга ашатабыз, балаларыбызга ярдәм итәргә. Укырга кирәк, киенергә кирәк, ашарга. Квартиралары юк, оныкларыбыз аш ялангач яшиләр. Аларны без нишләтергә тиеш? Гомер буе эшләдек, хәзер безгә 3000, 5000 акча бирәләр.
Ничә ел КамАЗда эшләп, ни квартира алмадылар, ни хәзер эш юк, ни акча юк. Нишләргә безнең балаларга, нишләргә яшьләргә? Зарабыз картларын, ябыз бар инде. Шул бер ияга ничә эш тимия яшибез. Нәрсәшләр гасы бу халыктан әбәннәрдән нәрсә сорарга хәзер ничек подходить итәргә аларга?
Урам җыены иртәнге 8-нче яртыда башланды. Бу вакытта чиновниклар эшкә килә. ishga keluvchi Shonli hakimida rizosizlik bildiruvchilar yonina to'xtaldi, ularning mung zorin tingladi. Vaziyatni uyranamiz, har ayrim ishroqni tekshirirga, shora ko'rirga tirasharmiz, dedi. Ertangi 8 da shahar xo'jalik yetakchilarining kengashmasi boshlandi. Shahar hakimi Ildar Xalikov birida kommunal to'lovlar masalasini uyranirga, natija yasarga buyurdi. Uram jiyini rezolyutsiya qabul etdi. Ham onda kishilarning konstitutsiya huquqlari buzilu o'ngayindan konstitutsiya mahkamasina Rusiya, Tataristan ham Shonli prokurorina murojaat itarga degan yo'llar da bor. Shushuq rezolyutsiyada kommunal to'lovlarning negizsiz ko'tariluvi, yashirin kelishuv hamanda qatnashuvchilarning barisinda javobga tortirga deyiladi.
Siz Azatlıq radiosunu tanıyırsınız. Müslüman kalendari negizinde düşənbi günü Maulid ayı başlandı. Naq şuşu ayda müslümanlar bir-birsinə qonaqqa yerişi, türlü şoralar, bayramlar uzdıra. Şuluq vaqtda əli Rusiyada iqtibarsız qalğan salqından, açlıqdan, avrudan intigib yaşagan müslümanlar da şoqdi. Bu Zakaziyadan kelgan müslüman migrantlar. Hazırkı vaqtda Moskva yanında özləri qurğan turaqlarda 3000-ə yaqın müslüman yaşı. Amma onlarga hakimiyyət də müslüman uyuşmaları da əllərini yardım etmeye. Bilgiçlər aytuvunşa, mundi migrantlarını tutu federal hakimiyyətke faydalığına. Tulraq itib, Landış xarası Vasilim.
Iski toxtalarını fanir qoldıqların bir-birsinə qodaqlap yasağan yurtlarda migrantlar geçxına tuğza unav yağını bir neşə qoylə bulub yerşi. Məskəv yanındağı Çilabitev bistəsində mındı turaqlarını köpüşüratırğa bula. Uzəqaziyadan kilgən müsəlmanlarının köpüşülüqü şunda yaqındağına urnaşqa mütişşə yərminkəsində in ağır həm əşək kəştəşli. Mındağı jərli xalıq xəttə şul migrantlar işin tulay turaq da buldurdu. Əmmə köplərinin xəttə onun işin tülərlik də oxçaları yox. Şunalar qul astında bulğan əybirlərdən yurtlarını üzləri dizi. Əlbəttə yırtıp atau ortak bulur, çünkü iğne yeşkına borcu kibilen jıltalar su hem başka onaylıklar bütünlüğü qor almağın. Yaqlıytırgan urnları bar matras. Yeşkına migrantlarının bu miskintraqlarında hukuk saqlı vekillerde qunaq bulup dokumentlar tekşirip üst kiselerin kolunu itirga yarata. Rusi İslam Komiteti reisi Haydar Jamalay tuğunca, altı FIFA yandağı şundi migrantlarını yeşkına amon uz işin işletirge olup gidiyatırgan bulgan.
Это был Чавашрой, там было несколько сот домов. Которые подвергались очень жесткому.
Вандалар үзләре тизгән йортларда яшиләр иде. Һәм һәр вакыт Чолковский амона аларга басым ясап килде. Аларны бушка эшләргә мәҗбүр итәләр иде. Бу хакта НТВ-дә тапшыру булганнан соң әлеге бистә янды.
Этот поселок сгорел.
Жамал сүзләренчә анда Таҗикстаннан чыккан үзбәкләр яши торган булган. Таҗикстан президенты Имамали Рахмон аларны үзбәк булган өчен илдән куйган. Ә Үзбәкстан президенты Ислам Кәримов Таҗикстанда туганга кабул итмәгән. Бу кешеләрнең барыр орны булмау сәбәпле алар бер җирдән икенче җиргә күченеп йөргән. Хайдар Жамал әйтүенчә, күпләр озак вакытларын Воронеж өлкәсендә уздырган. Хәм эш табу өчен Мәскәү янына күченгән. Аларның күпләре урта хатлан вәкилләре араларында хәтта элекке мәктәп, автошеркәт җитәкчеләре, төзүчеләр, афган сугышы ветераннары да булган. Бик авыр шартларда яшәсә дә, кешечә гомер кичергә тырышкан. Кул астында булган әйберләрдән шәйхана, мәчет төзегәннәр. Әмма телевидениедә тапшыру чыккандан соң бу барсы да бер сәгатьтә юк ителгән. Әлбәттә, аларның проблемаларын хакимияттә дә, мусламан оешмаларында да яхшы беләләр. Җамал сүзләренчә, хакимияткә аларны шулай тоту икътисады яктан атышлы.
Федеральной администрации и московским властям выгодно бесправное положение мигрантов и выгодно...
Федераль хакимият һәм Мәскәү җитәкчелегенә мигрантларның хукусыз хәле файдага гына. Аларның күбрәк килүе бу инде арзан эшче куллар дигәнне аңлата. Һәм алар хезмәт базарын какшата, русияләргә бирелергә тиешле хезмәт хакына дәгъва кыла дигән сүзләр бу икътисад белән таныш булмаган кешеләр өчен әйтелгән мәгънәсез сүзләр. Чөнки мигрантлар түбән хезмәт хакына эшләмәсә, күп өлкәләрдәге табыш үз-үзен акламый яшәп.
Не рентабельными, они выживают только за счёт крайне низкой себестоимости труда.
Хайдар Жамал сүзләренчә, хакимият мигрантларны халыкны куркыту чарасы буларак та куллана. Аларны һәр вакыт наркотик ташуда гаепләп була, гәрчә наркотик криминалы 90%-ка Русия төбәкләренең үз ичендә барса да. Наркотиклар ул куәт структуралар сәясәтенең бер өлеше булып тора ди Жамал. Инде Таҗикстанда 2 кеше Русиягә каршы Европа мәхкәмәсендә дә җиңеп чыкканы мәгълүм. Аларны шулай ук наркотик өлкәсендә гаепләп хөкем иткәннәр иде. Жамал сүзләрен Шәмәскәүгә килеп эшләүче үзбек таҗиклар милиция алдында кешсез.
В любой момент, когда они предъявляют официальные документы, даже если они у них есть, справку о регистрации, она может...
Алар рәсми документларын күрсәтсә дә, мисал өчен теркәлү кагазын, ул шул ук минутта аяк астына салып тапталырга мөмкин. Чөнки шул ук ОМОН өчен бернинди киртәләр, кануннар да юк. Документларны йыртып ташлау бернигә дә тормый. Ә яшьләрне бушка ОМОН объектларын тезергә алып китәләр иде. Көн буена ашарга 10 кешегә бер икмәк бирелә торган булган. Кишен алар җәяү үз урыннарына кайтып егыла иде. Бушак ди дәвам итте һәм хәзер дә кайбер җирләрдә бара.
И я знаю, что она продолжается в других местах.
Русия Ислам комитеты рәисе Хайдар Джамал сүзләренчә, мигрантлар даими тикшерүләр уздыручы милицияга һәр вакыт салым түләргә мәҗбүр. Гәрчә алар үзләре дә көнне-көнгә ялгап акчасызлыктан интегеп яшәсә дә. Ислам ру язуынча, ОМОН монда килгәч үзен койнар ноктадагы кебек тота, беркем белән хисаплашмый. Хәтта бер тапкыр мусульманнар үз кешеләре белән тезгән кичкенә генә мәчеттә намаз укучы кешеләрне күреп, аларны үтергәнчә кыйнап киткән. Бу хәлләрне әлбәттә мөфтияттә дә яхшы беләләр, чөнки намазга йөрүчеләр Мәскәү мәчетенә ярдәм сорап мөрәҗәгать иткән булган. Әмма хукук яклаучы Бахрам Хамроев әйтүенчә, анда без андый хезмәт күрсәтмибез, мохтаҗларга ярдәм итмибез дип белдергәннәр. Мәскәүдәге тарихи мәчетнең имамы Руфат хәзрәт Әхмәтҗанов әйтүенчә, аларның мохтаҗларга ярдәм итү өчен махсус юнәлешләре бар. Ә була ярдәм сорап көн саен киләләр ди ул.
Зачастую попадают в такие условия, в которых ему требуется помощь со стороны. То есть вот к нам обращаются очень часто такие люди.
Руфат хәзрәт мохтаҗларга ярдәм күрсәтелә дисә дә, мигрантлар әле моны тыймаган. Һәм Русия Ислам комитеты җитәкчесе Хайдар Джамал әйтүенчә, бу проблема тиз генә хәл ителер төсле түгел. Бахрам Хамроев фикеренчә, дин әһелләре дә Үзәк Азиядан килеп урнашкан мусульманнарны бар үз файдасына гына куллана. Мисал өчен, сайлау вакытында ул яки теге намзәт өчен тавыш бирдерту вакытында аларга кардәшләр дип мөрәҗәгать итә.
Он бишенче февраль совет гаскәрләренең Афганстаннан чыгып китү көнен Казанда да зурлап искә алдылар. Идел пресс матбугат йорты янындагы һәйкәл каршында 500-дән артык сугыш ветераны җыелды. Искә алу чарасы турында тәфсилләбрәк итеп Римзил Вәли сөйләр.
Иртәнге сәгать 11-гә Казан кирмәне янындагы күпердән декабристлар урамына чыккач, уң якта кала торган мәйданчыкта урта һәм өлкән яшьтәге иратлар күпләп җыелган иде. Афганстан Республикасына каршы игълан ителмәгән сугышның ахырында меңнәрчә солдатларның һәм офицерларның туган якларына кайту чыннан да истәлекле вакыйга. Һәр сугыш я җиңү, я җиңелү белән тәмамланса да, бу сугышның ничек бетүен хәзерге яш буын бөтенләй аңламый бугай. Бер яктан караганда исән-сау калганнар туган якка кайткан, икенче яктан исә бу гамәл һич кенә дә җиңүгә ышанмаган. Җиңмәүнең җиңелү икәнен тану өчен гаять зур көч һәм акыл кирәк. Афган сугышы ветераннары арасында бу сугышка Уфадан китеп, соңынан Казанга кайткан полковник Рафаил Гарифуллин Азатлык радиосына шуларны сөйләде.
Афганистан азиз, ма шурайга базгаш миконим. Зинда бу дусти афган шурави.
Кызыл материалга язылган сүзләр булар. Чыккан вакытта нинди хисләр белән чыктыгыз?
Без чыкканда безнең илдә күп кенә үзгәрешләр бүтеп бара диде. Бул үзгәрешләр әлбәттә команда бара. Нинди илдә хәзер яшибез безгә мәгълүм. Бирелгән вазифаны без үтәп кайттык. Үзебезнең бурычларыбызны ирләрчә, егетләрчә үтәдек. Кызганыч әлбәттә. Анда безнең егетләр күп кенә халак булдылар. Без хәрби кешеләр буларак приказ буенча анда бардык, приказ буенча аннан чыктык. Афсус, безнең политиклар бәлки хата ясаганнардыр. Анда кирип эчке эшләренә бәйләнеп халык белән сугышып булмый бит инде. Халык бар, җиңәшә, халык мәңге. Әмма хатаны вакытында аңлап, шул фәйсәләгә килү бик дөрес булгандыр, әмма аның иҗра кылуы дөрес булмагандыр бәлки. Әмма Елсинның шул хатасы ул коммунистик режим дип ташлады Афганстанны. Анда хәзер үзегез беләсез, наркотрафик.
Буна 100 меңләгән афган халак булган инде сугыш вакытында. 13 мең совет гаскары, 100 меңләгән. Менә аларның каны агылуга нинди дә булса үкенеч яки кызгану хисләре бармы?
Үкенеч, кызгану хисләре дип әйтәсез. Әмма кеше җаны бит инде ул Ходай Тәгаләдән бирелгән нәрсә, ул бит инде Ходай биргән, Ходай алган дигәндә. Сез ялгышасыздыр. Минемчә, анда Кеше саны ким хисаплаган инде? Балки миллион өлгөндөр, вафат болгондор, 100 гана миң түгөлдөр, ким биле инде аны? Биздин дебетинде 13 миң дейбиз, халык кырылган, биздин яшлар кырылган, андагына калгандар. А көпме кеше гарип болуп кайткан, көпме кеше мында өз өмүрүнө кол койгон, көпме ятимдер калган бидинде, тол катындар калган. Албетте, афсус, кызганыч, сугуш ул бетинде ничек деп айтам? Ул бет Кудайдан келме бетинде, кеше мына өзүнүн кымсызлыгы мы, шул алдашуудан мы, нерседен келедир инде ул? Һәр чакта өзүнүн далилдери бардыр инде ул сугушуга. Сугуш жакшы нерсе түгел, кызганыч албетте.
Һава торушунун салкын болуун эсепке алып, афганчылар митингин әлени узакка сузмадылар. Қозан шәһәре мэрі Илсур Метшин, Қозанның қарби гарнизонына чәлінігі Валерий Миронченко, қарби қызмет ветеранлары комитеті рәйісі Ахат Юлашев, әфған соғышын өтушілеріні жиңу білен құтладылар. Әфған ұташа өткен 10 мың Татарстан егітін іске алу қоршылықлы тәсір қалдырды. Митингіде бірінші болып шығыш жасаған Қозан мэрі Илсур Метшин Әфғанстан соғышының зор фажиға болуын айтты. Қолға құрал тұтып соғышқа яңадан шығарға Құдай көрсетмесін дейді ол. Шыннан да Әфғанстан соғышы ілікті совет һәм қазіргі Татарстан халқы үшін зор фажиға, әлі де оңалмаған яра болып қала. Бір Татарстаннан ғана бұл соғышта 10 мың кіші қатнашып, бик көпләр һәләк болған. Яраланган. Менә шушы һәләк булган һәм яраланган кешеләрнең туганнары да митингка килгән иде. Генерал Валерий Миронченко һәләк булган афганчыларга зуррак һәйкәл кую кирәклеген, моның өчен җиңү паркында лаеклырак урын табарга кирәклеген әйтте. Митингка җыелган элекке хәрбиләр арасында татарлар да аз түгел. Тарих фәннәре кандидаты археолог Альберт Бурханов хәрби киеменә медальләр тагып килгән. Җыелучылар бер-берсе белән исәнләшкәндә, "Сәлам, син хәзер кайда?" дип эндәшүче татарлар күзгә ташланды. Мөселман илендә барган сугышка татар башкортларын җибәрү уңайлырак саналган. Әмма истәлек митингысына хәрби түрәләр белән бергә муенына зур тәре таккан поп килсә дә, мөселман руханилары монда күренмәде.
Шулай итеп, Татарстандагы афган сугышы ветераннары өткен елларга бая биргәндә Афганстанда хәрби чаралар дәвам итә. Талибан режимы җимерелгәннән соң башланган киң күләм хәрби чарага инде 3 көн тулды. НАТО хәрби чараларының шактый уңышлы баруын белдереп килә. Шул ук вакытта Хилмән вилаятендә хәрби чаралар вакытында гади халыктан 12 кешенең һәләк булуы да билгеле. Афганстандагы вакыйгалар турында Мәтин Карышмас тулырак итеп сөйләр.
Афганистанда атна ахырында Талибанга каршы Хелмонд вилаятында башланган ортак харбий чараларга 15 миң харбий катнаша. Чаралар бүтүн кеше белән дәвам иткәндә, Афганистандагы НАТО харбийләр башлыгы генерал Стэнли МакКристал Над-Али төбәгендә тыныч халыктан кешеләрнең үлүен белдерде. Ракеталардан берсенең бер үйгә бәреп шартлавы нәтиҗәсендә бер үк гаиләдән дип исәпләнгән 12 кеше һәлак булган. Хәлмүнд вилаятында халык бер яктан хәрби чаралары да бу юлы афган хәрби көчләренең дә өзем катнашуына канагат. Алар үзләрен иминнәрәк хис итә, ләкин гади халыктан кешеләрнең үлүе мондагы халыкны борчуга сала. Авыл хуҗалыгында эшләгән бер кеше хәрби башлыкларны чаралар алып барганда сак булырга чакыра. Без сезне, сез вәгъдә иткәнчә, илгә танышлык урнаштырган кешеләр буларак күрергә телибез. Чаралар башлануына без риза, ләкин зинһар халыкка зыян бирә күрмәгез. Дип үтенде ул. Якшәмбе көнне гади халыктан 12 кешенең үлүе хәбәреннән соң НАТО командиры генерал Стэнли МакКристал вакиганы тиз арада тикшерергә вәгъдә итеп, хата өчен гафу үтенде. Акёрт кеше чаралар вакытында ирешелгән уңышлардан канагат булуын белдереп, моның АКШ башлыгы Барак Обаманың яңа стратегиясының беренче адымы булуына басым ясады. Акёрт шулай ук НАТО чаралары вакытында гади халыктан кешеләрнең үлүенә борчылуын белдерде. Афганистанда Талибан идарәсендәге иң зур җир буларак танылган Хелмонд вилаятындагы Маржа төбәгендә башланган хәрби чараларда төп һәдәф нокталары әкренләп урта көчләр идарәсенә күчә башлаган. Чаралар төбәкне Талибан сугышчыларыннан арындыру һәм бу җирләрдәге идарәне афган хакимиятенә кайтаруны максат куя. Әреге харби шарада 4400 афган харбиіннан қала Американ, Британия, Канада, Дания һәм Эстония харбилары қатнаша. Хәлмінттағы Британия харбилерінің башлығы Джеймс Коуэн һәр барған жерден талибанны қуып шығарып, бұ жерлеріні яңадан түзікләндіра башлыя шақпыз, деп алға қойған жетті мақсатлар турында сөйледі. Афганистан президенті Хамид Карзай да шаралар оңайынан талибан харбилерін күш қолланудан баш тартырға һәм тыныш тұрмышқа кері қайтырға шақырды. Харби шаралар АКШ башлығы Барак Обама білдірген яңа афган стратегиясы һәм Лондон конференциясында қылынған қарарлардан соң шоқты зур әһәмиятке ие. Әлеге қарарлар талибанның күшін югалту, құралыны ташлау үшін басымларыны арттыру, һәм илге тұтырықлық орнаштыру білен ұзақ йыллардан берле бірде тұрған халықара күшлеріні әкренләп шегіне башлауы көз алдында тұтыла.
Азатлық дулқынларында күн сайын соңғы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
иқтисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулқынларда, интернетта һәм яршендә.
Азатлық радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Сез Азатлық радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Алға таба соңғы хәбәрләр шығарылышы белән танышырбыз. Шулай ук Азатлық радиосы тапшыруының икенче өлешендә. Казан шәһәренең 19-нчы гимназиясында оқучы Татьяна Гусева 11-нче сыйныфлар арасында татар теле һәм әдәбиятыннан үткән республика олимпиадасында беренче урынны алды. Татьяна белән безнең әңгәмәне тыңларга чакырабыз. Мәскәүдә Мир концертлар залында Башкортстан татары, татар-башкорт сәхнәсенең яңа йолдызы Редик Ефремовның концерты үтте. Шулай ук 15-16 февральдә Татарстанның Милли музейында Муса Җәлил музей фатирында Җәлил укулары уза. Җәлил шәхесе турында бәхәсләргә нокта куелырмы? Шушы һәм башка темалар Азатлык тапшыруында булыр. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән танышыйк. Микрофон алдында Наиф Акмал.
Бельгиядә тимер юл казасында 11 кеше һәлак булды. Шәһәр тирәсендә йөрүче 2 поезд башкаладан 15 чакрымлап көньяк-көнбатышта Халы шәһәре янында 100-100 бәрелешкән. Русия президенты Дмитрий Медведев Украина президенты итеп сайланган Виктор Януковичны Мәскәүгә чакырды. Узган якшәмбедә Украина Үзәк сайлау комиссиясе Януковичның 7 февральдәге сайлауда Юлия Тимошенконы җиңгәнлеген раслады. Януковичның вазифага кирешү тантанасы 25 февральгә билгеләнде. Аның төбәкләр фиркасы рәисе урынбасары Анна Герман әйтүенчә, Янукович премьер-министр вазифасын сайлауның 1-нче турында 3-нче урын алган Сергей Тигипкага тәкъдим итәргә җыена. Женевада БМО кеше хукуклары шурасы утырышында кайбер көнбатыш илләре вәкилләре Иранда кеше хукуклары торышын, бигрәк тә былтыргы президент сайлаудан соңгы хәлләрне тәнкыйтьләде. 2006 елда оештырылган шура Иранда кеше хукуклары торышын беренче мәртәбә карый. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Иран хәрби диктатурага таба бара дип белдерде. Катарда Гараб университеты студентлар алдында чыгыш ясап, Клинтон Иранның инкилап сакчылары шурасы үз кулына хөкүмәтнекенә тең хакимият туплаган диде. Клинтон шулай ук таң бер мәртәбә Иранның атом программыннан бор төбәккә һәм дөньяга куркыныч янау турында әйтте. Афганстанда НАТО җитәкчелегендәге халыкара көчләр һәм афган хәрбиләре Талибан ныгытмасы булган Марж шәһәрен шәһәрендә һөҗүм белән алга таба бара. Хелмант вилаятындагы бу хәрби чара 3 көн элек башланган иде. Британ майоры Майк Тайлер әйтүенчә, Талибан аларга бик аз гына каршылык күрсәтә. Бу һөҗүмдә 15 меңләп халыкара һәм афган хәрби катнаша. Молдовадан айрылып чыгарга теләүче Днестр буе республикасы Русияның ракетадан саклану системасын үзендә урнаштырырга әзер булуын белдерде. Сепаратист төбәк башлыгы Игорь Смирнов Мәскәүгә бу турыда рәсми мөрәҗәгать итмәсә дә, Русия ракеталарын төбәктә урнаштыруга каршы булмауын әйтте. Үз тәкъдимен ул АКШның көнчыгыш Европада ракета калканы урнаштыру планына бәйләде. Татарстанның Олимпия шурасы үзенең низамнамасын раслады һәм республиканың яшьләр, спорт һәм туризм министры Марат Бариевны бер тавыштан шура рәисе итеп сайлады. Аның урынбасарлары итеп министрның спорт мәсьәләләре урынбасары Хәлил Шәйхетдинов һәм фехтование тренеры Владимир Житлов сайланды. Татарстанның Олимпия шурасы республикада олимпия хәрәкәтен үстерү һәм физик тәрбиягә игътибарны арттыру белән шөгыльләнәчәк. Татарстан яшьләр спорт һәм туризм министрлыгының спорт төрләрен үстерү бүлеге башлыгы Альберт Баһаутдинов кышкы Олимпия уеннарында катнашу өчен Казаннан Ванкуверга киткән чаңгычы Нияз Нәбиевнең ярышлардан 5 көнгә читләштерелүен министрлыкта федераль спорт түрәләре дә тикшерергә тиеш диде. Қанында хемоглобин нормадан көбірек болған Қазан спортшысы ярышлардан 5 күнге шетләштірілді. Нәбиев хемоглобиннің тумыштан шулай көп болғанлығын білдіре. Баһаутдинов, біз қазір үстеме тексеруін күтеміз, һәм Нәбиев 25 февральда ярышқа шығар деп үмітленеміз, деді.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ярышында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
У 5-16 февральда Татарстанның Милли музейында һәм Муса Җәлил музей фатирында шагыйрьнең тууына 104 ел тулуга багышланган Җәлил укулары уза. Каһарман шагыйрь турында ел буена барган кайнар бәхәсләрдән соң бу беренче шундый чара. Моннан соң Җәлил шәхесе турындагы бәхәсләргә нокта куелырмы? Теманы Ландыш Әбүдәрова дәвам иттерә.
1960 еллардан бирле үткәрелүче Җәлил укулары гадәт буенча Милли музейда төп нөсха көне, ягъни мәбәд дәфтәрләрен халык хозурына чыгару тантанасы белән башланып китте. Унда татар язучылары, җәмәгатьчелек, студентлар күп килгән иде. Быел мәбәд дәфтәрләрен Муса Җәлилнең кызы Чулпан Җәлилева алып чыкты. Төп нөсха көнендә сүз шагыйрьнең батырлыгы турында гына бармады. Анда Җәлилнең тәрҗемәе хәлендәге кайбер фактларны иң дөресе дип күрсәтергә тырышучыларга карата мөнәсәбәттә һәркемнең чыгышында сизелә иде. Былтыр Мирас журналының июнь-июль айларында Әхмәт Сәхапов белән Исфир Яһудинның «Барбарус инкыразы» дигән пьесасы басылып чыкты. Анда Муса Җәлилнең Алманиядә әсирлектә вакытта Гитлерга хезмәт итүе турында әйтелә. Бу фактларга каршы Татарстанның Язучылар берлегендә җыелыш булды. Чулпан Җәлил авторларны мәхкәмә карауына бирде. Муса Җәлил турында бәхәсләрне куертып җибәргән тагын бер мәкалә былтыр Мирасның ноябрь санында чыккан иде. Чын тарихны өйрәнергә кирәк дигән язманың авторы Рафис Җәмдихан. Ул Җәлилне шулай ук фашистларга хезмәт иткән дип яза. Бүген Җәмдихан бу мәкаләнең Мирас редакциясенә ни рәвешле барып кергәнен белми.
Bu yazmanın üzerinden görüngənçə əlaqə məqalə 2007-ci ildə yazılğan idi. Həm ul bir qaçında Miraz jurnalına minim tərəfdən təqdim etilmədi. Əlaqə yazma Miraz jurnalına nişik barıb eləkən, kim birgən, məndə ul haqda məqlumət yox. Hər xəldə redaksiyanın qoy bir xizmətkərləri mənə çıxıb telefon aşa yazmağız üçün qanarar alıqız əl deyəndə də mən aptırab qaldım. Minim jurnalga yazma birgenim yok idi. Bu birinciden, ikinciden, 50 yazma şunlapta benim taraftan yazılgan, ama ul kovatlanıp etem 2007 yılının başlarında yazılgan idi. Jurnalistikada türlü yönelişler var bit. 50 yazma benim ul şakkatrizm degeney bir, yani sarı matbuğat stilinde biraz gına şakkatmalı ittirip yazırga tırışkan idim. Onun maksatı da açık idi. Yazma yanağına çıga başlayan bir gazetke təqdim itildi. 50 gazet benim bu yazmanı basmadı. Hem şunasın, min bu yazmamını bir kimge de bir kaçında bir genim bulmadı. Eyni fikirlerge kilgende, Musa Jalil elbette Tatar halığının muhtanarlı giroyu bula ala. Yazmada onun icatına qoratta minim fikirlerim bulsa da, şun barlıqta bugün künde Tatar dünyasın Urus mühitinde, Şidiyat mühitte Musa Jalil aşada tanıylar. Şuluk Sibirden alıp Meskevlerge şe heykeller kuyuluva. Шулук күп кенә мәйданнарның, парыкларның Муса Җәлил исемендә йөртүе. Ул барысы да татарга файда эшли торган әйбер әлбәттә. Чөнки Муса Җәлил кайчандыр бик нык күтәрелгән. Муса Җәлил әлбәттә Советлар Союзы каһарманы булган кеше. Аны татар дип кабул итәләр. Шуңа күрә бу исем татарга файда китерә.
Җәлил укуларын ашканда Татарстанның премьер-министр урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева Муса Җәлил турындагы архив документларының галимнәргә генә түгел, киң күләм укучыга да җиткерелергә тиешлеген әйтте. Республикада Җәлил турындагы документларны өйрәнү дәвам итә. Монда Искәндәр Гыйлаҗев, Рафаил Мустафин исемнәрен әйтергә була. Бу эшкә яш галимнәрнең кушылуы да мөһим. Без архив документларын гади укучыга җиткерергә әзер, диде ул. Милли музейның генераль директоры Гөлчәчәк Нәҗипова аларны аерым җыентык итеп чыгару. Анда милли музейда Чехия, Алманиядә саклана торган архив документлары керәчәген әйтте.
Без милли музейбыз менә төзелеп бетсә, без шушында даими рәвештә эшли торган экспозициядә тагы да Муса Җәлил турында сөйләргә тырышырбыз. Инде ул документлар аша төп нисхә аша Казанга килгән кеше аның турында тагы да белер. Ә бүгенге көндә музей фатирда аның әйберләре урнашкан, аның документлары менә шунда килеп күрсеннәр, өйрәнсеннәр аның тормышын.
Төп нисхә көненнән соң Җәлилнең Казан кирмәне янындагы һәйкәленә чәчәкләр салдылар. Аннан соң Рафаил Мостафинның «Репрессияләнгән татар әдипләре» дигән китабы тәкъдим ителде. Җәлилнең музей фатирында Мәскәүнең «Кайту тарихи әдәби җәмгыяте без сайламаган юллар» спектаклен куйды. Җәлил укулары иртәгә дә дәвам итәчәк.
Азатлык радиосы.
Чулпан Җәлилевне бу көннәрдә Кырымда да көткәннәр, әмма ул килә алмаган. Анда шагыйргә багышланган махсус программа үткәрелде. Кырымда язучыны күргән кешеләр дә бар. Алар шагыйрьнең исеме тирәсендә барган вакыйгаларны да искә алды. Муса Җәлилнең халык дошманы дигән исемнән алып, аның каһарман шагыйргә әверелүендә хәтерли алар. Тулырак итеп Диләбер Усман сөйләр.
Ялтада Муса Җәлилнең туган көненә багышланган әдәби музыкаль кичә узды. Аны Ялтадагы Акчура татар үзәге оештырды һәм үткәрде. Акчура үзәге җитәкчесе Рәйса Шәрипова.
15 февральдә должен быть, но без субботы бүген үткәрдек. Телевидение булды. Газеталардан редакторлар килделәр, журналистлар. Кичә Крымская газетадан чыкты интервью, статья.
Кишедә 100-гә якын төрле милләт вәкилләре катнашкан. Алар арасында Акмачет, Севастополь, Ялтада яшәүче татарлар да бар иде. Кичә Ялтаның Чехов исемендә китапханәсендә узды, диде Рәйса апа.
Библиотеки Чехова в Центральной, на набережной.
Ялтада?
Да.
А кемләр чыгыш ясады?
Целая программа. 4 года назад мы проводили столетие Муса Җәлиля.
Кичәдә Ялталы Станислав Невретдинов, Җәлилнең ғүмер юлы, Ахмачиттан Ривкат Хайбуллин, шәһәрнең иҗат юлы хакында сөйләделәр. Монда Җәлил Алтынчач операларыннан музыкаль өзекләр дә яңгырады. Ни өчен бу кичә Ялтада уздырыла дигән сорауга Акчура үзәге җитәкчесе Рәйса Шәрипова Җәлил Ялтада 1936 һәм 1940 елларда булганын сөйләде. Әйе, беренче тапкыр 1936 елда Муса Җәлил Севастопольгә килеп ял итә. Ул заманда ул Мәскәүдә эшче газетасында эшли иде. Шул вакытта ул Севастопольдан Ялтага килә һәм анда яшәгән дәваланган Галимҗан Ибраһимов белән очрашып сөйләшә. 1937 елда Галимҗан Ибраһимовны Ялтадан Казанга алып китеп репрессияләр. 1940 елда Җәлил инде икенче тапкыр Ялтага килә гаиләсе белән. Ул заманда кызы Чулпан белән төшкән фотосы да күрсәтелде кичәдә. Шунда әйтергә кирәк, Кырымда Җәлил белән очрашкан кешеләр дә бар икән. Татарстанның һәм Русияның атказанган сәнгать эшлеклесе профессор Җәвит Кудысов андыйларның берсе була. Җәвит әфәнде 81 яшендә булса да, Җәлилне Казанда опера һәм балет театрында күргәнен бик яхшы хәтерли. Кудысовның әнисе танылган җырчы Алтынчач ариясын Алтынчач операсының премьерасында башкарган җырчы Шафика Кудысов була. Шу премьерада 12 яшлык Җәвит тә булган. Җәлил беренче рәттә мин исә аның артында утыра идем, ди Җәвит әфәнде.
И вот, значит, первый день я слушал премьеру, мы с мамой сидели во втором ряду. Вот, на первом ряду сидел Муса Джалили вместе с Жигановым, и мама мне говорила, вот, значит, Жиганов автор оперы, а это, значит, Муса Джалили автор либретто.
Сүзене дәвам итеп Җәвит әфәнде, Казанда Җәлилгә куелган һәйкәл бар, ләкин тормышта Җәлил һәйкәлдә күрсәтелгәне кебек түгел иде. Ул кечкенә буйлы, йылмайып торган, ягымлы бер кеше булып калды минем хәтеремдә, диде ул.
Сейчас он как у меня как перед глазами. Он небольшого роста. Я бы не сказал, что он коренастый, хотя его считают коренастым, потому что памятник в центре в Казани находится. Там он богатырь прям. Ничего такого, щупленький, среднего роста, может быть, даже чуть ниже среднего роста. Худощавый, приветливое лицо. Ну, я-то не разговаривал, я видел, как он разговаривал с другим, которые подходили, там все такое. В общем, вот такое впечатление осталось. Приятное, во всяком случае, чисто внешнее.
Алтын Шәчнең икенче көн барган премьерасында инде Җавит әфәнденең анисы Шафиха Кыддусова Алтын Шәч партиясына башкарган. Бу премьералардан соң Муса Җәлил үз ихтияры белән фронтка китә. Аның өстендә инде премьерада гимнастеркасы бар иде, диде Җавит әфәнде.
После премьеры, второй премьеры, значит, на другой день ушел добровольцем на фронт. Он уже был одет полувоенно, значит, у него была просто гимнастерка обыкновенная, в сапогах, но полувоенно. Речь, он мог, конечно, и не быть на войне, потому что вот тот же Жиганов имел бронь, все ведущие писатели, они находились по броне.
Татар опера һәм балет театрында Җәлилнең либреттасына Жиганов Илдар операсында иҗат иткән иде. Бу ике операда театрда сугыш еллары бара иде. Ләкин бер заманда афишаларда Җәлилнең исеме сызылып ташланды. Җәлил сатлык җан дигән имеш мимишләр таркалды, диде бу афишаларны күргән Җавит әфәнде.
Опера все время постоянно была в репертуаре. Вдруг зачеркнули фамилию Мусы Джалиля. Кто же либретист? Пошли слухи, что якобы он оказался предателем, и что он работал на немцев. И так было 55-го года или 54-го года. Фамилия его не упоминалась.
Муса Жәлил саткын булмаганы, аңа Советлар Береге Харманы исеме берілгеннен соң, Жәлилнең еллар бойы күләгәдә булган күп кенә дуслары да пәйдә булды, диде Җавит әфәнде.
Когда вдруг поднялся бум вокруг имени Мусы Джалиля, тут все друзья всплыли, которые были как бы в тени, стали говорить в своих воспоминаниях, делиться и так далее. В прессе, конечно, появилось очень откликов много.
Жәлилнең дусты композитор Нәҗип Җиганов исә Жәлил операсында язган иде. Студентлардан имзалар җыелып бу опера Ленин премиясенә дә тәкъдим ителгән иде. Ләкин бу эш барып чыкмады, диде Җавит әфәнде. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Азатлык тапшыруын Казан хәбәрләре белән дәвам иттерәбез. Казан шәһәренең 19-нчы гимназиясендә укучы Татьяна Гусева 11-нче сыйныфлар арасында татар теле һәм әдәбиятыннан үткән республика олимпиадасында 1-нче урынны алды. Белгәнегезчә, Татарстанда татар телен укыту программалары нәтиҗә бирми дип тәнкыйть белдерүчеләр шуактый һәм татар телен укытуга да кампания алып барылды. Татьяна Гусева исә Татарстанда яши торган һәр кеше татар телен өйрәнергә тиеш ди. Таня белән әлеге җиңүдән соң Азатлык радиосының Казан студиясендә сөйләшү үткәрдек, аның белән хәбәрчебез Наил Алан әңгәмә корды.
Татьяна, сезнең класста татарлар күпме, руслар күпме, кемнәр күп?
Татар кешеләре дә бар, рус кешеләре дә бар.
Татар телен ничә сәгать өйрәнәсез атнасына?
Татар теленнән атнада 3 сәгать бар.
Анда сез татар телен генә өйрәнәсезме, әллә әдәбиятын да өйрәнәсезме?
Без татар телен өйрәнәбез, татар әдәбиятын да төрле әсәрләрен укыйбыз. Текстларны укыйбыз.
Әдәбият аерым фән буларак керә индеме?
Әйе.
Сезнең сыйныфтагы барлык балалар да өйрәнәме татар әдәбиятын һәм татар телен?
Әйе, бездә татар кешеләре өчен төркем бар, һәм рус кешеләре өчен төркем бар, һәм бездә татар төркемедә татар әдәбиятын да татар телендә өйрәнәбез.
Син инде рус кешеләре өчен булган төркемгә керәсең индеме? Әлбәттә, ничә сез анда барлыгы?
15.
15 әйме? 15 бала. Нәрсәгә кирәк сиңа татар телен өйрәнү? Бу бит инде барыбер өстәмә мәшәкать. Күп кеше бу кадәр өйрәнми.
Минем өчен?
Әйе.
Минемчә, Татарстанда ике дәүләт теле була. Бу рус теле һәм татар теле. Һәм мин русчада, татарчада сөйләшә белергә телим.
Ә син идәнинди телдә сөйләшәсең алай булгач?
Мин русча гына сөйләшәм, чөнки әтием дә, әнием дә рус кешеләре, һәм алар татарча бер нәрсә белмиләр.
Алар бер авыз сүз дә белмиләрме?
Әйе, юк.
Дигән сүзләрне генә әйтәм. Әник син аларны татарчага өйрәтмисең иде?
Бу авыр дип уйлыйм мин.
Авыр дип уйлыйсыңмы? Дусларың татар кызлары бармы?
Әйе.
Алар белән кайсы телдә сөйләшәсез?
Без күбрәк русча сөйләшәбез. Кай вакыт без татарча сөйләшәбез, ләкин кай вакыт кына.
Ни өчен алар татарча сөйләшмиләр?
Мин белмим.
Ә татар теле, рус теле һәм тагын кайсы телне беләсең?
Инглиз телен өйрәнәм һәм инглиз теленнән төрле олимпиадаларда катнашам, конкурсларда һәм хәзер мин тәрҗемәче ярышына әзерләнәм. Ул мартта булыр.
Ә кайсы телне яхшырак беләсең? Татар теленме яисә инглиз теленме?
Татар телен.
Татар телене?
Булыймын, әйе. Ләкин инглиз теленнән 5 дәрес була атнада. Татар теленнән 3 дәрес кенә була. Без татар теле дәресләрендә күбрәк грамматик күнегүләренә язабыз, төрле текстларны укыйбыз. Әлбәттә, без сөйләшәбез, ләкин аз гына һәм минемчә без күбрәк сөйләшергә тиешбез.
Алай да менә, татар телен белмәсәң дә, Казанда, Татарстанда яшәргә була. Шулай бит, әйеме? Буламы? Була ими. Ә шушы 3 сәгать урынына инглиз телен кертсәләр, син 8 сәгать инглиз телен өйрәнеп, тагын да зуррак, югаррак дәрәҗәгә ирешә аласың. Менә бу әйбергә ничек карыйсың?
Юк, бу дөрес түгел. Һәр кеше Татарстанда яши торган һәр кеше татар телен өйрәнергә тиеш. Шуңа күрә бездә татар теле дәресләре булырга тиеш.
Сиңа нәрсә бирә ул?
Чөнки бу дәүләт теле.
Дәүләт теле бер яктан. Ә кибеткә керәсең бит, русча сөйләшәләр. Аптекка керәсең, русча сөйләшәләр.
Бу дөрес түгел.
Дөрес түгелме?
Әйе.
Бу канунларны бозумы?
Шулай да.
Алай да, ни өчен татар булып та татар телен өйрәнми кайбер кызлар, егетләр?
Ялкаулар.
Кайсы телне өйрәнү җиңелрәк? Татар телеме яисә инглиз теле?
Инглиз телен. Татар телен өйрәнү бик авыр.
Авырмы?
Чөнки мәсәлән, без сөйләшкәндә фигыльне җөмләнең ахырында куябыз, һәм бу бик авыр дип уйлыйм. Чөнки без уларга тиешбез.
Киләчәктә кем булырга телисең?
Киләчәктә мин тәрҗемәче булырга хыялланам.
Кайсы телләрдән кайсы телләргә?
Рус теленнән инглиз теленә, татар теленнән инглиз теленә. Мәсәлән, хәзер мин ярышка әзерләнәм. Анда татар теленнән инглиз теленә тәрҗемә итәргә кирәк.
Моның өчен бит каядыр укырга, тагын да белемнәрне камилләштерергә, яхшыртырга кирәк. Син кайда укырга керергә теләк
белдерәсең? Мин Казан дәүләт университетында укырга телим, ләкин нинди факультетта мин белмим.
Әлегә. Син тел белән генә кызыксынасыңмы? Яисә син тагын нәрсә?
Әйе, татар халкының гореф-гадәтләре, бәйрәмнәре белән, кимнәре, әдәбияты, төрле күренекле шәхесләре белән бик кызыксынам.
Хөрмәтле тыңлаучылар, 11-нче сыйныф укучысы Татьяна Гусева белән әңгәмәне тыңладыгыз. Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Шушы көннәрдә Мәскәүдә Мир концертлар залында Башкортстаннан килгән яш җырчы Резик Ефремовның концерты үтте. Гнесин исемендәге югары уку йортының студенты гына булса да, аны инде татар башкорт сәхнәсенең яңа йолдызы итеп атадылар. Резик Ефремов моңына татар башкорт җырларыннан алам дим. Шушы концертта безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова булды. Хәзер сүз аңа.
Узган атна ахырында Мәскәүдә Мир концерт залында Резик Ефремовның таянырлык дуслар булсын дип исемләнгән концерт программасы узды. Башкортстаннан булса да Мәскәүләр өчен үзләренеке булырга өлгергән Резик ГИТИСның 5-нче курс студенты. Гаҗәбе дә шунда, ул уку йортында Резик җырчы булырга түгел, продюсерлык эшенең нечкәлекләренә өйрәнә. Без аннан нигә соң бала чактан ук үзеңнең җырчы буласыңны белгәч тә укырга продюсерлыкка керергә уйладың дип сорадык. Резик булай диде.
Продюсерлыкка укырга индем, чөнки бәлеке чактан җырлап үскәчнең һәрбер җырчының үзенең директоры булырга тиеш, үзенең администраторы. Һәм мин уйладым инде, нишләп мин кемдер директорым булыр дип, үзем дә шул вазифаны эшли алам. өзім де шулай башкара алам продюсерны. Һәм гитиска укырга индем инде. Шуннан соң әкренләп менә Москва каласында бит инде чыгышлар ясый башладым. Һәм шул укуым миңа ярдәм генә итте инде. Җырлавымны миңа минең әнием, сөекле әнием, бәләкәй чактан ук җыр моңга өйрәтте. Бәләкәй чактан ук дөрес итеп җырларга өйрәтте, халык җырларын өйрәтте. Мин уйлыйм инде әлеге көндә менә тавышымның шундый балавы, ул әнинең бәләкәй чактан ук халык көйләренә, татар халык көйләренә, башкорт халык көйләренә, аның ничек дөрес җырлавын, ничек мелизматикаларын өйрәтүе тавышның уңай якка үтүенә ярдәм иткән инде. Һәм мин шул әнимә тиме бик бурычлымын, рәхмәтләрем чиксез. Минең әнием композитор, Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре. Җырларымны инде әнием менә музыкалар иҗат итеп, минең бәләкәй чактан иң беренче җырларым әнимнеке булды. Һәм әлеге көнгә тиклем минең беренче альбомым да тулы инде әнимнең җырларыннан тора. Мәскәү тамашачысы ул аны яулавы бик авыр. Чөнки монда җыелалар төрле-төрле яклардан, төрле калалардан. Алар һәрбер бересенең үзенең татар теле, үзенең башкорт теле дисәң, алар үзенчә бәя эшлиләр инде, бәлиләр. Һәм барсына да барып, күңелләренә барып җитәрлек итеп җырларга, һәм барсына да менә моңнар, сүзләр икенчерәк, һәм менә барсына да аңлашырлык итеп җырларга әзгенә инде өйрәнергә тура килде.
Әңде татар башкорт җырларының тирән моңнарына аны әнисе, композитор, Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Флора Арысланғулова Ефремова өйрәткән. Ризикның ул көнне халыкка тәкъдим иткән альбомындагы барлык җырларның да авторы аның әнисе Флора ханым. Алар шулай әниле уллы икесе бергә җырларда башкардылар. Улның уңышына бик сөенгән Флора ханым концерт алдыннан булган хисләре белән уртаклашып булай диде.
Шушы хәтле зур дулкынланып кичердем. Чөнки минем уламның тамашачыларның йылы каршылавы минем әни булган кешегә бит инде уллы шатлык бегенде. Алла, минем эшем тулы дулкынлану булды. Концертның башыннан ук дулкынланасың, ничек итеп аны тамашачы үзенчә кешере икән, аны ничек итеп кабул итер икән, нигә җырларны яратырлармы, сүзләрен, баламның йөргәнен, үзен-үзе тотышын, нигә ничек итеп кабул итерләр икән дигән нигә фикер минем иң тәүдә нык дулкынланып утырдым. Шуннан соң инде нигә халык яратканын, халыкның кабул иткәнен күргәсен эшемә йылы хисләр тулды инде. Бик нык шатландым. Һәм менә шушы баламның уңышларына бик нык куанып, әтисе беләбез, бик нык куанып утырдык инде. Рәхмәтләр ясын тамашачыларга һәм миннегә уларга тагын да аларның ышанычларын акласын инде минең балам.
Сез Флора Арысланғулованы тыңладыгыз. Ризик Ефремов җырларын татар, башкорт, чуваш телләрендә башкарды. Аны котларга дип Башкортстаннан килгән җырчы Айдар Галимовны тәкъдим итәр алдыннан Ризик бала чагыннан истә калган бер вакыйганы сөйләп китте. Мин әле ул вакытта 5 көн яш иде. Минем туган авылым Истәрел башка концерт белән бер зур җырчы килгән иде. Минем аның белән бер сәхнәдә басып җырлыйсым килде. Мин әнине интектергәнмендер инде, ләкин мин 5 яшлык бала Айдар Галимов белән ул вакытта бер сәхнәдә җырлау бәхетенә ирештем. Ә хәзер инде Айдар абый мине котларга дип Мәскәүгә килде һәм без аның белән бүген дә бергә ул вакытта җырлаган "Моңнар кайтсын авылга" дигән җырны башкарачакбыз, диде Ризик Ефремов. Ризик Ефремов Айдар Галимов гына түгел, Башкортстанның Россия Федерациясендәге вәкаләтле вәкиле Салават Гомәров та котлады һәм ул булай диде.
Хәерле кич, дуслар. Менә монда безнеке җырлаучы сестра. Молодой, прекрасный человек. Добрый вечер. Ризик Ефремов.
Безнең татар башкорт гаиләсендә барлыкка килгән мондый талантларны хупларга теләктәшлек белдерергә кирәк. Алар булганда безнең башкорт мәдәнияте дә, газиз татар мәдәнияте дә алга таба барачак, үсәчәк. Шуңа күрә без сине ярдәмебездән ташламаячакбыз, Ризик, диде ул.
Поддерживали, обязательно будем. И весь зал меня с этими сразу. Добрый путь тебе в Москве.
Рахмәт.
Ул көне тамаша залында халык тулы иде. Алкышлар, чәчәкләр белән алар үзләренең котлауларын җиткерделәр. Ә инде Ризик Ефремовны беренче альбомы белән котларга Татарстаннан җырчы Сөмбел Билалова, Гнесиннар исемендәге уку йорты аспиранты баянист Илдар Сәләхов, Башкортстаннан Ойдар Галимовтан башка Фәдис Ганиев һәм башка җырчылар, биючеләр, музыкантлар килгән иде. Шулай итеп, Мәскәүнең татар башкорт сәхнәсендә тагын бер йолдыз кабынды. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Хайлый белергә кәрәк, шуңа тугры дустарды. Хайлый белергә кәрәк, таянырлык дустар булган, авыр кыен тапсарда.
Хөрмәтле тыңлаучылар, 15 февральдә Русияның һәм Татарстанның халык артисты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Илһам Шакировка 75 яшь тулды. Бүгеннән башлап аның юбилей чаралары Казанда төрле залларда үтә. Бу хакта тәфсилле итеп Азатлык радиосы тапшыруында иртәгә сөйләрбез. Бездән аерылмагыз. Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды.